Бишкекте саат 10 ООДА Азаттык радиосу. Бир метрдин тегерегинде жааган кардан улам Каракулжа районунун Алайкы өрөөнүндө өзгөчө абал жарыяланды. Аймактагы кыштоодо калган бир чабандар куткарылбай жатканы айтылууда. Буларда Бишкектеги калың жааган кар дагы жүдөтүүдө бак тарактардын бутактары тургай өздөрү дагы кулап жатат. Ошол эле учурда Бишкектеги жогорку окуу жайларында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы расмий каттоодон өткөн топтордун үгүтүнө тоскоолдуктар болуп жатканы дагы айтылып жатат.
Ошондо прям журкулдатып чыккыла эле чыккыла деп балдарды чыгарып ишип, студенттердин эмне башына айлантып атасыңар дегендерди да угуп атабыз. Силер үчүн чогулткан жокпуз дегендерди да угуп атабыз. Чыгып кеткиле бул жерден дегендерди да угуп атабыз.
Жана ошондой эле эл аралык баян АКШ президенти Барак Обама мөөнөт аяктагыча Украина жаңжалын сүйлөшүү менен жөн көрүүнү кааларын билдирди. Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу айтып беребиз. Бүгүн 21 ноябрь дүйшөмбүдөгү берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барам. Саламатсызбы? Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али, саламатсыздарбы? Кабулдагы шиит мечитинде болгон жангишти жардыруусу кеминде 27 адамдын өмүрүн алды. Кабул полициясынын өкүлү Фрайдан Убайди чабуулдан 35 киши жаракат алганын кабарлады. Жардыруу шаардын батышындагы Бакирул Олум мечитинде зыяратчылар шиилердин диний жөрүлгөсүнө чогулган маалда болгон. Талип согушкерлери бул чабуулга чечиси жоктугун билдиришти. Ооганстан аткаруу бийлигинин жетекчиси Абдулла Абдуллан жардырууну исламга жана адамзатка каршы кол салуу деп сыпаттады. Ушул жылдын июлунда Ооган баш калаасында шииттердин демонстрациясы маалында Ислам мамлекети радикал уюмунун жоочулары уюштурган терактан 80 киши мерт кеткен эле шиилер Ооган калкынын 15% түзөт. Ош облусунун Кара Кулжа аймагында калың түшкөн кардан улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. Алайкы өрөөнүн айрым аймактарында кардын калыңдыгы 1.5 метрге чейин жетип, 10 мектеп, 5 балабакча убактылуу жабылды. Жакынкы кыштактан 30 чакырым алыстыктагы казык жайлоосунда дайыны чыкпай жаткан 3 чабан аман эсен табылганын бүгүн түшкөн маал Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипова билдирди.
Чабандардын абалдары жакшы, аты жөндөрү такталып жатат. Учурда 2 чабандын малдарын тоюту бар экен, ал эми 3-чү чабандын малдарын тоюттары түгөнүп калган экен. Азыркы учурда маалымат ушул.
Чабандар азырынча куткарыла электигин алардын жакындары Азаттыкка кабарлашты. Бишкектеги Риом авто базарында болсо 10 машина калың жааган карды көтөрө албай кулаган бастырма алдында калганы кабарланды. Аба ырайынан улам Бишкектеги Манас аэропортунда да учактардын конуусу жана учуп кетүүсү жадыбалдан бир аз кечигип жатканын аэропорттун маалымат кызматы билдирди. Орусия жана АКШ президенттери Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Лимадагы саммит учурунда ат жалында жолугушту. Америкалык маалымат каражаттары президенттер 4 мүнөт сүйлөшкөнүн жазышты. Владимир Путин Обама менен сүйлөшкөндөн кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип, Москва менен Вашингтондун мамилелеринде оңжолуштарды күтөөрүн айтты. Ал эми президент Барак Обама лидерлер буга чейинки маселелер боюнча пикир алмашканын билдирди.
With respect to President Putin, I didn't have a meeting.
Владимир Путинди канчалык урматтабайын, бирок муну толук кандуу кездешүү деп атай албайм. Биз сессиялар ортосунда бир аз ой бөлүштүк. Асаттын армиясы жана Орусия Алеппо шаарындагы тынч элге каршы бомбалоолор менен кан төгүүлөргө баш аламандыкка жеткирүүдө. Биз буга мурдагыдай эле өтө тынчсызданып жатабыз.
Деди Обама. Бул Обаманын президент катары акыркы чет өлкөлүк сапары Трамптын инаугурациясы болсо 20-январга белгиленген. Түркиянын айрым маалымат каражаттары Стамбулдун Ататүрк атындагы аэропортунда кармалган 9,5 миллион доллар ФЕТО уюмунун мүчөлөрүнө келгенин жазып жатышат. Миллият басылмасы акча уюмдун камакка алынган жана жумушсуз калган мүчөлөрүнө жөнөтүлгөн болушу мүмкүндүгүн кабарлады. Бирок бул маалыматты көз карандысыз булактар тастыкташа элек. Эскерте кетсек, 18 ноябрда аэропорттун каржылык кылмыштарга каршы бөлүмү өлкөгө кирген акчаны текшерүү маалында кыргызстандык, өзбекстандык 2 жаран жана 5 түрк жараны кармалганын кабарлаган. Алардын жанында табылган 9,5 миллион доллар мамлекеттик казынага өттү. Түркия июль айындагы төңкөрүш аракети боюнча АКШда бозгунда жүргөн динаятчы Фетхулла Гүленди айыптап келет. Гүлендин кыймылы болсо бул дооматтарды четке кагууда. Ангела Меркел Германиянын канцлерди кызматындагы 4-чү мөөнөтү үчүн ат салышарын жарыялады. 62 жаштагы Меркел жекшембидеги маалымат жыйынында кийинки жылы күзүндө өтүчү парламенттик шайлоого катышарын айтты. Мындай кыйын убакта Германия үчүн кызмат кылгым келет, деди Меркель. Европадагы качкындар кризисинен улам Меркелдин рейтинги төмөндөп кеткени менен дале болсо аны колдогондор көп. Чыгыш Германияда чоңойгон Меркель өлкөнү 2005 жылдан бери башкарып келет. Каракол шаарындагы медициналык колледждин директорун өлтүргөн деген шек менен аталган окуу жайда бухгалтер болуп иштеген 39 жаштагы аял кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Маалыматка караганда ич ара пикир келишпестик себеп болгонун ал кылмышты мойнуна алды жана директорду өлтүргө ич ара пикир келишпестик себеп болгонун айтып берди. Сталбек Усубаконов 17 ноябрда караколдо бычакталып өлтүрүлгөн аялдын сөөгү өзү жашаган үйүнүн жанынан табылган эле. Украина 2013 жылдагы Евромайдан окуяларынын башталышына арналган арнамыз жана эркиндик күнүн белгилеп жатат. Бул күнгө карата өлкө боюнча бир катар иш-чаралар уюштурулууда. Расмий адамдар, Евромайдандын катышуучулары жана жөнжай тургундар Киевде 3 жыл мурда коопсуздук күчтөрү менен кагылышууда мерт болгон демонстранттарды эскеришүүдө. Улутчул кыймылдар революция жүрүшүнө чыгышты. Эскерте кетсек, Евромайданда 100 ашык адам каза тапкан. 2014 жылы февраль айында Евромайдандын натыйжасында ал учурдагы президент Виктор Янукович Орусияга качууга аргас болгон эле. Али.
Чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыктар биздин азаттык чекит.org сайтыбызда бар. Ал мүнөт сайын жаңылануда, кирип окуп турсаңыз болот. Кадырман угарман, эми аба ырайына токтоло кетсек. Эртең 22 ноябрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Автожолдор тоңголок тайгак болот. Абанын табы Чүйдө түнкүсүн -9-14 чейин сууса, күндүз -7 чейин суук болот. Талас менен Нарында түнкүсүн -10-15, күндүз -2-7 чейин болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн -2-7 чейин аба сууса, күндүз -0-5 чейин түшөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -6-11, күндүз -0-5 чейин түшөт. Бишкекте маал-маал кар жаайт. Абанын табы түнкүсүн -10-12, күндүз -4-6 градуска чейин сууйт. Уктуруубузду эми күндүн маанилүү окуяларына байланыштуу баяндар менен улантсак. Ош облусундагы Каракулжа районунун Алайку өрөнүндө өзгөчө абал жарыяланды. Алайкудагы Орто Казык жайлоосунда кыштоосунда 900 койду караган 3 чабан куткарыла элек. Аймактагы 10 мектеп жана 5 балабакча ишин токтотту. Калыңдыгы 1 метр тегерегиндеги кар жааган Алайкудагы абалды аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдон угалы.
Каракулжада дайын табылган 3 чабан азырынча куткарыла элек. Бул тууралуу Азаттыкка алардын атасы Эсенбай Кулуев билдирди. Анын айтымында азырынча жайлоодо кардын камагында 600 кой баккан Айдарали Алишев жана 300 кой менен бир тууган Майрамбек жана Айдарбек Кулуевтер калышкан. Анын айтымында 600 койлуу Айдарбектин тоюту түгөнгөн. Айыл тургундары эртең чабандарга барууга камынып жатышыптыр. Бул арада Каракулжа районунун акими Каныбек Алиязовдун Алайку өрөнүнө өзгөчө абалды киргизгени маалым болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Элмира Шерипованын айтымында өрөндөгү байланышты калыбына келтирүү максатында бир нече ишканалар иштеп жатышат.
Ыкчам штаб 18-инде түзүлгөн. 14-ден баштап ЖКЖ кырдаалдар министрлиги тиешелүү иш-чараларын аткарып жатат, координациялоо вопросторун аткарып жатат. Себеп дегенде бул жакта бир гана МЧС эмес да, Минтранс бар, акимдин жумуштары бар, районный электростанциялардын бригадасы бар, жергиликтүү бийлик органдары бар. Поэтому координациялоо жана тазалоо иш-чараларын координациялар боюнча штабы МЧС түзүлгөн.
Бул арада Каракулжа районунун Алайку өрөнүндө 10 мектеп жана 5 балабакча ишин токтоткону белгилүү болду. Бирок район акими Каныбек Алиязов бүгүн кечке чейин баардык байланыштар калыбына келтирилет дейт.
Кар жаардыгына байланыштуу мектептеги окуучулар мектепке бара албай калды. Айылдардын бири бирине болгон каттамы токтоп калды. Азыр мына Алайку айыл өкмөтүндө 3 мектеп бар. 3 мектепте сабак жок. Кыргыздар айыл өкмөтүндө 6 мектеп бар, 6 мектепте сабак жок. Ойтал айыл өкмөтүндө Көңүл айылында 1 мектеп бар, ал 1 мектепте сабак жок. Каттам оор жаралдыгына байланыштуу каттам токтоп калды. Кудайга шүгүр, азыр чекеден басанат этип жатабыз. Бүгүн кечке Кудай буйрук насип болсо ошонун баардыгын басанат этебиз.
Каракулжа районуна караштуу Алайку өрөнү район борборунан 100 чакырым алыста жайгашкан. Өрөндө 18 000 калк жашайт. Район борбору менен Алайкудагы 3 айыл өкмөттү байланыштырган жалгыз жолдун тамчы деп аталган участогу жыл сайын кар көчкүдөн улам жабылып калат. Быйыл 17 ноябрда Алайку өрөнүндө кар калың жаап, айрым жерлерде кардын калыңдыгы 1.5 метрге жеткен. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Ал жагдайды биз сиздерге мындан арыдагы айтып берип турмакчыбыз. Калың жааган кар алыскы айылдарды эле эмес, Бишкекти дагы жүдөтүүдө. Карлар күрөлбөй, жылдагыдай авто тыгындардан сырткары быйыл кулаган бактар дагы чоң көйгөйгө айланды. 4 күн аралыгында 80 дарак тамырынан омкорулуп, 200 дөйүнүн бутагы сынды. Айрымдары автоун аларды дагы басып калып, ээлерин чыгымга учуратууда. Адистер шаар бийлиги бак дарактарга талаптагыдай кам көрбөгөндүктөн улам ушул көрүнүш келип чыкканын айтып жатышат. Тиешелүү жетекчилер аны четке кагышууда. Бул арада дагы канча кооптуу дарак бар, канчасы кулашы мүмкүн деген коркунучтуу суроо жаралууда. Зайырбек Ажыматов жооп издейт.
Аябай эле тоскоолдук болот, ушинтип эле бутактар сынып эле. Көрүп турасыз, машинелер мына пробка болуп туруп калат.
Бишкектин тургуну Дамир жол боюнда кулаган дарактар, сынып түшкөн бутактар учурда айрыкча айдоочулар үчүн зор түйшүк жаратып турганын кеп кылды.
Мына азыр өтүп барсам терде бир машиненики бутак түшүп турду, эмес эме болуп калат. Кырлоосуна тыйып акш. Эмне ким чара көрөт аны? Кандай кылыш керек? Шаарда көп эле болот, шаарда көп эле болот. Мен уже айдоочумун ушу. Көп эле болот шаарда.
Дамир акыркы жылдарда Борбор калаадагы дарактар куурап, кулап жатканы көп кездеше баштаганын айтып, кээ бирөөлөр шаардагы курулуш иштерине тоскоолдук кылган бактарды ушундай жол менен азайтууну көздөйт окшойт деген божомолун кошумчалады. Бишкек жашылдандыруу ишканасынын башкы агроному Сергей Кравердин маалыматына караганда, мындай кырдаалдын келип чыгышына аба ырайынын өзгөрүшү, башында кар аралаш жамгыр жаап, күн сууп, жалбырагы түшөлек бутактар оорлошуп калганы себеп болду деди.
17 ноябрдан баштап 20 ноябрга чейин калаа тургундарынан 410 арыз келип түшүп, жашылдандыруу ишканасы 194 бутак жана 73 даракты жолдон тазалады. Дарак кулаган учурда 38 автоунаа жабыркаган. Кулаган дарактардын баары буга чейин куурап калган бактар эмес, алар кадимкидей эле жашап жаткан терүү дарактар болчу. Негизинен кулаган дарактар клён, кара жыгач, ива. Булар жамгыр аралашкан кардан улам кулады.
Сергей Кравер, чынар, кара жыгач, мажурумтал, оор кардан улам басылган салмакты көтөрүүгө жөндөмсүз экенин белгилеп, экинчи себеби кулаган дарактар 60-70 жылдары отургузулган эски бактар экенин эске салды. Улуттук илимдер академиясынын Токой институтунун ага илимий кызматкери Нургүл Айбашеванын айтымында, Бишкек жетекчилиги бак дарактарга кам көрүү боюнча илимий адистер менен иштешпегенден улам жогорудагыдай көйгөйлөр келип чыгууда. Айрыкча дарактар буталган, кесилген учурда көптөгөн эрежелер сакталбай калат.
Дарак алсызданат, анан алсыздангандан кийин булар деле тиоорганизмдер оору пайда болот. Оору пайда болгондон кийин аларда сокодвижение начарлай баштайт да. Суу эме алмашуучу начарлай баштаганда анан курт кумурскалар түшүрө баштайт. Дарактар ослабление болот. Анан кийин мындай жаратылыштын бир аз немелерине туруксуз болуп калышат. Муну деле баягы бутак кандай кайсы бутагын бизден атайын специалисттер бар.
Айбашева, мындан сырткары шаардагы жөө адамдар баса турган жолдо тегереги сементтелип, жайкысын суу жетпей калган бактар жылдан жылга начарлап баратканын айтып, алдыда дагы далай дарак тамыры менен омкорулуп түшөрү анык экенин кошумчалады. Анткен менен Бишкек шаарынын 1-май районунун агроному Жанибек Жумалиев окумуштуунун айтканына кошулбайт. Адистин айтымында буталган дарактын кесилген жерине краска түрүп жараты жабылат.
Салмагын көтөрө албай ошол негизинен сынды. Бул бир причина да. Анан экинчиден бул асынууну бакпаган бактардын негизи бул эме болуп атат да, хвойный бактар болуп атат. Мисалы үчүн айта кетпей турган болсок, Бульвар Эркиндикте Жибек жолунда тоголок болуп атат. Бул жерде дагы хвойный бак туя тургузулган да. Бульвар Эркиндиктен эле 70-80 жакын бак сындып түштү да.
Илимдер академиясынын вице президенти академик Биймырза Токторалиев, акыркы мезгилде Бишкек мэриясы менен Адис илим посттор тобу дарактарга илимий негизде кам көрүү, зыянкечтерден арылтуу боюнча атайын долбоор баштаганын ортого салып, ал ушул жазда башталаарын белгиледи.
Эң негизгиси азыр айтып атабызго, курс кумурскалардын жанагы зыянкечтердин убагында ошолордун эмелерин жок кылыш керек. Ошол мэрия жардам сурап атат, ушундай кылып иштеп берсеңер, буйруса колубуздан келет. Чет мамлекеттеги башка жүргүзүлүп аткан тажрыйбалар менен биз маалыматыбыз бар.
Үстүбүздөгү жылдын апрель айындагы текшерүүнүн жыйынтыгы менен жашылдандыруу ишканасы Бишкек шаарында адам өмүрүнө коркунуч жараткан 3000 чукул дарак бар экенин кабарлаган. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кудай сактасын деп тилейли. Ошол дарактар кулабаса экен. Уктуруубузду улантаардын алдында эми жаңылыктарга кыскача токтоло кетсек. Кабулдагы Шиит мечитинде болгон жанкешти жардыруусунан кеминде 27 адамдын өмүрү кыйылды. Ош облусунун Карагулжай аймагындагы Алайкы өрөөнүнө калың түшкөн кардан улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. Орусия жана АКШ президенттери Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун Перудагы саммити учурунда кыска аралыкчылоодо жолугушту. Түркиянын айрым маалымат каражаттары Стамбулдун Ататүрк атындагы аэропортунда кармалган 9.5 миллион доллар Түркияда төңкөрүш уюштурууга айыпталган Фетхулла Гүлендин мүчөлөрүнө келгенин жазып жатышат. Ангела Меркель Германиянын канцлердик кызматындагы 4-түнчү мөөнөтү үчүн ат салышаарын жарыялады. Ушул жана башка кабарлар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда дагы бар, кирип кененчөнөн окусаңыз болот. Эми дагы бир эл аралык баянга кезекти берсек. АКШ президенти Барак Обама мөөнөтү аягына чыкканга чейин Украина жаңжалын сүйлөшүү менен жөнгөрүүнү кааларын билдирди. Бул маселени ал Перу саммитинде орус президенти Владимир Путин менен арачолодогу кыска жолугушуусунда көтөрдү. Ошол эле учурда Обама Сирия чатагы боюнча оптимисттик маанайда эмес экенин айтууда. Себебин толугу менен Айданбек Ахмат уулунан уксак.
Кошмо Штаттардын президенти Барак Обама Перуда өткөн Азия Тынч Океан экономикалык кызматташуу саммитине катышты. Саммиттен кийин маалымат жыйынында Обама январ айында президенттик мөөнөтү бүткөнгө чейин Украина жаңжалын сүйлөшүү менен жөнгөрүүгө жетишүүнү көздөөрүн билдирди. Сирияда жүрүп жаткан жарандык согуштун күчөшүү үчүн Орусия жана Иранды айыптады. Барак Обама 20 ноябрда Перу саммити учурунда орус президенти Путин менен кыска мөөнөткө жолугушуп, Украина боюнча бир келишимге жетишүү керектигин айткан. Мен аны сүйлөшүүгө катышып жаткан адамдарына Франция, Германия жана Украина менен иштешип, менин мөөнөтүм бүткөнгө чейин эмне кыла аларыбызды карап көрүүгө чакырдым, деди Обама. Украина жаңжалын жөнгөрүү Барак Обаманын Европа биримдигине сапарында да талкууланганы кабарланган. АКШ президенти Перуга Берлинге сапарынан кийин барганы белгилүү. Чыгыш Украинада 2014 жылдан бери өкмөттүк күчтөр менен жикчилдер ортосунда кармаш жүрүп келатат. Минскде жетилген келишимдерге карабай, эки тарап ортосунда огатышуулар жана келишимди аткарбоо боюнча айыптоолор орун алып келатат. Кошмо Штаттар менен Орусиянын Украина менен катар Сирия боюнча да чоң карама каршылыктары бар. Барак Обама Перуда кыска жолугушууда Сирияда жаңжалды саясий жол менен чечүүгө басым жасоого орус президентин чакырганын айтты.
With respect to President Putin, I didn't have a meeting. We talked briefly while we were in between sessions.
Президент Путинге байланыштуу мен аны менен кеңири жолукпадым. Сессиялар аралыгында гана кыскача сүйлөшүп калдык. Ал сүйлөшүүнүн маңызы аны менен бир нече ай мурда сүйлөшүүлөргө окшош болду. Асад режими жана Орусиянын Алеппо калкына чабуулдарына, ал жердеги кан төгүүлөргө терең тынчсыздануууларыбызды билдирип, гуманитардык максатта ок атууну токтотуу жана жаңжалды саясий жол менен чечүүгө багыт алуу зарылдыгын көрсөттүм.
Сирия согушун токтотуу максатында Улуттар уюмунун Сирия боюнча элчиси Стефан де Мистура Дамаскта Сириянын тышкы иштер министри Валид аль-Муалем менен 20 ноябрда сүйлөшүү өткөрдү. Анда Мистура согуш жүрүп жаткан Алеппонун чыгыш жагына автономия берүүнү сунуштаган. Сириянын тышкы иштер министри аны четке кагып, аны эгемендүүлүктү бузуу катары баалаган.
We have a substantial difference. The government through Minister Muallem categorically
Сирия өкмөтү менен эки башка көз карашта болдук. Министр аль-Муалем Алепподагы азыркы бийликти калтыруу боюнча сунушту толук четке какты. Мен буунун ичинен же сыртынан бирөө жарым Сириянын улуттук эгемендүүлүгүн күмөнгө ала албайт. Мен ал принципти урматтаймын деп жооп бердим. Бирок экинчи жагынан алганда Алепподагы кырдаал өзгөчө кырдаал болуп жатат. Мунун баары абалдан чыгуу үчүн убактылуу чара катары сунушталды. Мына ошону менен чектелдик.
Алеппода болсо өкмөттүк күчтөрдүн чабуулу күчөгөнү кабарланган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жоочулар көзөмөлдөгөн Алеппонун бөлүгүндө бүтүндөй ооруканалар жабылганын билдирген. Сирия активисттери 15 ноябрдан бери 103 киши өлгөнүн маалымдады. Сириянын өкмөттүк маалымат каражаттары Алеппонун батышында мектепти жоочулардын аткылоосунан 8 адам өлгөнүн, алардын көпчүлүгү дээрлик балдар экенин кабарлаган эле. Айданбек Акматуулу, Прага.
көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Эленора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык менен чогуу болгонуңузга рахмат. Алдыда дагы бир актуалдуу баян. Бишкектеги жогорку окуу жайларында баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы расмий каттоодон өткөн топтордун үгүт иштерине тоскоолдуктар болуп жатканы айтылууда. Референдумга жок кыймылы Кыргыз улуттук университети бийликти колдогондорго шарт түзүп, ал эми каршыларды, тагыраак аларды декандар студенттер менен жолугуштурбай коюшканын билдиришти. Алар фактылар менен БШКга жана прокуратурага кайрылышаарын айтышууда. Кененирээк Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Баш мыйзамдагы өзгөртүүлөрдү колдоого чакырган үгүт топторуна куйрук улаш эле каршы добуш берүүгө үндөгөнү улуттук университеттин имаратына барган үгүтчүлөр студенттер менен жолугуша алышкан жок. Бул боюнча билдирген референдумга жок кыймылынын расмий өкүлү Рита Карасартова, мыйзамга ылайык университеттин жетекчилиги үгүт жүргүзүүгө бирдей шарт түзүп бермек турсун, алардын аракеттерине тоскоолдук жасаган учурлар болгонуна төмөндөгүчө токтолду.
Бийликтен келген кишилерди атайын даярдап беришип, балдардын баарын чогултуп, мына улуттук университеттен уруксат бербей койду да, анан биз мейли анда биз отуруп туралык десек дагы тиги киши болбой койду да, мен бул кишилердин көзүнчө сүйлөбөйүм депчи. Анда сүйлөбөсө да биз сүйлөп берелик деп жок деп декандар да болбой, анан балдардын баарын кайра таркатып ийгенге туура көрүштү да, бизди угузбасын депчи. Алар баягы эле 10 жыл мурункудай эле бийлик айткан нерсени жасап эле жаш балдар даже чыгып кетпе деп кыйкырса да, эмне үчүн чыкмак элек, биз укугубуз келип атат деп бир топко чейин отуруп алышты да. Ошондо прям жулкулдатып чыккыла эле чыккыла деп балдарды чыгарып ийишип, студенттердин эмне башын айлантып атасыңар дегендерди да угуп атабыз, силер үчүн чогулткан жокпуз дегендерди да угуп атабыз, чыгып кеткиле бул жерден дегендерди да угуп атабыз.
Референдумга жок кыймылы Кыргыз улуттук университетиндеги мындай көрүнүштү каттоого алып, бул боюнча ал жакында борбордук шайлоо комиссиясына жана прокуратура органдарына даттана турган болду. Ошол эле кезде Кыргыз улуттук университетинин маалымат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Эралиев учурда үгүт жүргүзүү үчүн баардыгына бирдей шарттар түзүлгөндүгүн айтып, айрым үгүт топторунун койгон дооматтарын төмөндөгүчө четке какты.
Бизде могул эмеде сайтта график обсуждения проекта закона о внесении конституции деп илип койгонбуз да, ошол боюнча өтүп мен байкагандан. Ама эми алар корпустарда тияктакта өтүп атат, а вот баздагыларды биз көрүп атабыз, кадимкидей эле болуп атат да. Менде андай маалымат жок, студенттер зордоп келтире албайсың да азыр.
Борбордук шайлоо комиссиясы жакында эле баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү колдогон 9 жана ага каршы үгүт жүргүзө турган 4 үгүт тобун расмий түрдө каттоодон өткөргөн болчу. Алдыдагы референдумда баш мыйзамды өзгөртүүгө макул же каршы деп добуш берүүгө жарандарды үндөй турган аталган үгүт топтор үчүн мыйзам бирдей шарттарды камсыздоону талап кылат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов мыйзамдын бул талаптары боюнча төмөндөгүчө түшүндүрмө берди.
Мамлекеттик телерадио компаниялардан ушундай бирдей убакыт беришибиз керек, мамлекеттик басылмалардан бирдей шарт түзүп бериш керек деп мыйзамда каралган. Ар бир макул жана каршы топторго ва бекер берилчү бирдей эфирдик убакыттарды, анан мезгилдүү басылмалардан бирдей беттерди, аянттарын бирдей кылып чучуклак аркылуу бердик. Ал эми студенттер менен жолуктурбай, андай мындай дегенге биз жооп бербейбиз, тийлигише албайбыз. Башкаруу органдары клубтарын бирдей шартта мындай абалды түзүп бериш керек. Бирок милдеттүү түрдө алар менен жолугуштуруп, аларды чогултуп бергенге милдеттүү эмес.
Ошол эле кезде баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт жүргүзгөн топтор учурда бийлик аны колдоого алуу үчүн ТМЗ'ын үгүт иштерине аткаруу бийлигинин өкүлдөрүн, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кызматкерлерин жана депутаттарды тартып жатканы боюнча даттанышууда. Баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы үгүт тобунун өкүлү Адил Турдугулов бул жагдай тууралуу мындай дейт.
Катталган бир группада ошону жактаганчы аз өзгөрүүлөрдү. Ошол жакта жергиликтүү кеңештин депутаттары бар болчу. Керек болсо акимдер да болгон, акимдин орун басарлары да болгон. Анан аларды ошол тизмеден чыгып койдубу же ошону боюнча катталтып койду, ошону боюнча такташ керек эле. Эгерде катталса мыйзам бузуу жана тең мүмкүнчүлүктү бербөө деп эсептесе болот.
Баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жалпы элдик референдум быйыл 11-декабрга дайындалган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду ушул эле тема менен улантсак, мына ушул баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү маселеси көбүнесе Бишкекте гана көтөрүлүп, Бишкекте гана кайнап жаткандай. Референдум өтөрүнө бирок 20 эле күн калды. Аймактарда өзгөртүлчү конституциянын жаңы редакциясы канчалык түшүндүрүлүп жатат? Андан эл канчалык кабардар? Ушул суроолорду биз Жалал Абад мамлекеттик университетинин окутуучусу, юрист Абилбап Мамарасуловко телефондон узаттык.
Жолугушууларда, төгөрөк столдордо мындай неме кылганда баягы
көбүнчө студенттер деген, анан кийин мекеме ишканаларда мындай талкуу жүрүп атат да. Ал эми баягы элдин көпчүлүгү баягы эмне болсо ошол болсун дегендей кайсыге деле карап жаткандай да. Дегенде бүгүнкү күндө кыш келип калды. Жалал абад өрөөнүндө бүгүнкү тоолуу аймактарында почти 50 сантиметрден жогору кар жаап койгон. Ооба, өзүнүн турмушу менен алек да. Элет калтырат да, элет өзүнчө бир бөлүнүп калгандай сезилет да. Андан кийин баягы көбүнчө жергиликтүү аймактарга шайлоо жүрүп жатпайбы? Ошолор гана баягы өздөрүнүн кандидатураларын койгондор аракет кылган гана сезилип атат да. Атат мындай реформа жөнүндө, конституция жөнүндө көп эле мындай талкуулар жатканына күбө болгон жокпуз.
Бийлик тарабынан дагы ошондой бир иш чаралар жүргүзүлгөн жокпу мындай активдүү?
Эми бийлик тарабынан баягы бүгүнкү күндө бийликтин алсыздыгынан келип чыгып атат го мына ошол дем. Себеп дегенде баягы реформага карай могу немени колдойбуз, конституцияга өзгөртүүлөрдү, толкоолорду колдойбуз деген бир ураан чакырыктар же болбосо мындай колдоо аз эле да. Анан массалык маалымат каражаттарында деле өкмөттүк гезиттерде гана маалымат берилип жаткандыгы байкалат да.
Активисттер, кээ бир байкоочулар айтып атат да, Абилбап мырза, мына бийлик тарабынан түшүндүрүлгөн конституциялык өзгөртүүлөрдө айрым гана статьяларга басым жасалып атат, бийликтин структурасынын өзгөрүшү боюнча түшүндүрмө көп жеткирилбей жатат деген пикирлер да бар да. Сиздин байкоолоруңуз кандай? Ошол кандай жагынан элге түшүндүрүү иштери жүрүп атат?
Баягы 41-статья менен адам укугунун баягы чет мамлекеттерге кайрылуусу боюнча маани мазмундарын түшүндүрүү, анан кийин жанагы парламенттик бийликке, жанагы өкмөткө бүгүнкү күндө премьер министрдин эгерде парламенттен шайланып көрсөтүлүп мындай неме боло турган болсо ошол премьер министрдин мандаты тапшырылбайт, жана вице премьер министрдин мандаты тапшырылбайт. Ошондой эле бир эле мезгилде парламентте үзгүлтүксүз катышып тура алат деген неме түшүндүрмөлөрдү чындыгында баягы бийлик структурасында баягы конституциялык немеде түшүндүрүп иштерин берип жатса чындыгында эле массалык маалымат каражаттарында жана көбүнчө эле немелерге дебаттарга талкуулар кетип атат да.
Ошол эле учурда каршылар бул бийликти узурпациялоого алып келет, азыркы бийлик кайра эле бийликке келүүнүн аракети деп атпайбы? Ошол жагы түшүндүрүлүп жатабы?
Оппозициялык багыттагы немелердики күчү сезилген жок да, элге таасири деле анчалык мындай неметкен жок да. Баягы кажаганды ушул оппозициянын атаган же болбосо алдыга койгон иштери иш жүзүнө ашпагандыктанбы, аларга деле мындай көп эле ишеним деле жок да. Баягы конституцияга өзгөртүү жүрөбү жүрбөйбү, баягы элдин мисалы ошол бийлик менен элдин ортосундагы ажырым белги эле бар экендиги бүгүнкү күндө билинип калды да Кыргызстанда.
Сиз көргөн аймактарда элдин маалымдуулугу жок болсо кантип добуш бериши мүмкүн ошол референдумда?
Эми баягы бүгүнкү күндө мына мисалы генетикалык неме менен өтөбүз деп атат, көпчүлүгүнүн баягы проблемалар келип чыкты да. Себеп дегенде мисалы туулган жериңе гана барып шайлайсың деген неме чыгып атат да. Мына мисалы биз мен өзүм шаарда турам, туулган жерим райондо. Мисалы мен өзүм шайлоого катыша албайм да. Анан шайлоого катыша албайт, жанагы немени форма экини жоготуп койгондон кийин мен курдай убактымды кетирип эмне кылам деген менде пайда болгондон кийин башка инсандарда деле дагы ошондой түшүнүк пайда болуп калды да. Бир жерден экинчи жерге турмушка чыккандар бар, же болбосо жерге отуруп иштеп жаткандар бар, көпчүлүк ошондой да бүгүнкү күндөчү. Мына ошол жагын бизге таасирин тийгизип коюп атат да.
Мына сиз университетте иштейсиз да, шаарда турасыз. Университет бул интеллектуалдык чөйрө, ошол жердеги мугалимдер айрым, же болбосо студенттер канчалык түшүнүгү бар азыркы сунушталып жаткан конституциялык өзгөртүү боюнча?
Баягы тажрыйба көптөп информация бүгүнкү күндө күчтүү го, ага айтып атышпайбы? 9-жолу өзгөртүүнүн эмне кажети бар? Премьер министр менен вице премьер министр парламентте отурганда ошондой эле адам укугун чектегенде кандай биз ийгилике жетебиз? Андан көрө бизде өнөр жайын кирсе жакшы болмок, болбосо кесиптик багытта бир өзүбүздүн бир айыл чарбасында же болбосо өндүрүштө өнөр жайларда бир мекеме ишканаларды курсак жакшы болот деген пикирлерди айтышат да.
Мына ушундай ой пикир менен бизге Жалал-Абад облусунан Жалал-Абад мамлекеттик университетинин окутуучусу, юрист Абилбек Мамарасулов байланышка чыкты. Кадырман угарман, ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны менен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык баян жаңылыктарды сиз Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Азыр биз сайтыбызды ачсак, КСДПнын ынтымагына көлөкө түштүбү деген тема. Ошондой эле Лондон арам акчаны адалдаган шаарбы? Стамбулда кыргыз коому ишин күчөтөт. Сирия өкмөтү улуттар уюмунун сунушун четке какты. Ак үй алдындагы митинг, баткен, өрттөнгөн сарайлар деген темалардагы сүрөт, видео жана текст баяндар бар. Биздин сайтыбызга кириңиз, Дарек Азаттык чекитке кейже. Бишкекте саат 10:30, Оодо Азаттык радиосу. Кыргызстанда кайра иштетилген сүт азыктары акырындык менен Евразия экономикалык биримдигинин аймагына сатыла баштады, бирок көйгөйлөр дагы жок эмес. Азаттыктын адам жана базар дүрмөгү мына ушул сүт азыктарын экспорттоого арналат. Ошондой эле Сиябан маегибизде келечектеги, кечеги, бүгүнкү кыргыз анимациясы, анын дарамет дүрмөтү, ош кыйыш маселелери талкууланат. Биз менен чогуу болуңуз. Дүйшөмбү 21 ноябрдагы берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барбыдамын. Адегенде Кубат Касымбековдон жаңылыктарды уга алсак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Петро Порошенко Евромайдан окуяларынын 3 жылдыгына карата сүйлөгөн сөзүндө элди Орусиянын коркунучуна каршы бирүүгө чакырды. Ал Украина Москва үстөмдүк кылган мезгилге эч качан кайтпастыгын айтты. Украина бүгүн Евромайдан атка конгон нааразылык акцияларынын башталышына арналган Ар намыс жана эркиндик күнүн белгилеп жатат. 3 жыл мурда башталган бул демонстрациялардын натыйжасында 2014 жылдын февраль айында президент Виктор Янукович Орусияга качууга аргасыз болгон. Бул окуядан көп өтпөй Орусия Кырым жарым аралын аннексиялап алган. Андан соң Украинанын чыгышында орусиячыл жыкчилдер менен өкмөттүк күчтөрдүн ортосунда жаңжал тутанып, андан жалпысынан 10,000 адам мерт болду. Орусия бул кармашка тиешеси жоктугун билдирип келет. Ош облусунун Кара Кулжа аймагында калың түшкөн каардан улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. Алай көрүнүн айрым аймактарында каардын калыңдыгы 1,5 метрге чейин жетип, 10 мектеп, 5 бала бакча убактылуу жабылды. Жакынкы кыштактан 30 чакырым алыстыктагы казык жайлоосунда да дайыны чыкпай жаткан 3 чабан абан эсен табылды, бирок алар азырынча куткарыла элек. Аба ырайынан улам Бишкектеги Манас аэропортунда да учактардын конусу жана учуп кетүүсү жадвалдан бир аз кечигип жатканын аэропорттун маалымат катчысы Асель Курбанова Азаттыкка билдирди. Оган өкмөт башчысы Абдулла Абдулла Кабулдагы шиит мечитине жасалган чабуулду айыптады. Ал 27 адамдын өмүрүн алган бул жангечти жардыруусу исламга жана адамзатка каршы кол салуу деп сыпаттады. Чабуул шаардын батышындагы Бакирул Олум мечитинде зыяратчылар шиилердин диний жөргөсүнө чогулган маалда болгон. Эл аралык мунапыс уюмунун Азия чөлкөмү боюнча өкүлү Омар Вараич да бул чабуулду айыптады. Кабулдагы шиит мечитине жасалган бул чабуул жөн жай тургундарды атайлап бутага алган. Оган бийлиген дароо күнөөкөрлөрдү жоопко тартышы керек жана шиит мусулмандарын чабуулдардан коргошу абзел, деди Омар Вараич. Талип согушкерлери бул чабуулга тиешеси жоктугун билдиришти. Шииттер оган калкынын 15%ын түзөт. Чүйдүн Ысыгата районуна караштуу 3 эмчек айылында бүгүн Зил лыжа базасындагы чырга байланыштуу жыйын өттү. Ага жергиликтүү тургундар, жайыт комитетинин жана райондук бийлик өкүлдөрү катышты. Зил базасынан өкүлдөр келген жок. Айылдыктар жана жайыт комитети контейнерлер коюлган жер лыжа базасына тиешелүү эмес деп айтууда. Базанын жетекчиси Акбар Рыскулов 2009 жылы 4 гектар жерди тендер аркылуу сатып алып, ошондон бери дээрлик 4 миллион доллар инвестиция салып, базаны иштетип келатканын билдирүүдө. Жергиликтүүлөр менен чыр алар базанын уна коюучу жерине контейнер алып келип, лыжа тебүүгө керектүү каражаттарды сатууга аракеттенгенде башталган. Ливияда колдо багылган маймылдын бир кызды тиштеп алышы уруулар арасындагы кагылышка себеп болуп, андан 20 адам наут болгону, 50 киши жаракат алганы кабарланууда. Окуя өлкөнүн түштүк тарабындагы Сабха шаарында болгон. Активисттердин жана медиктердин айтымында, өткөн аптада 3 жигит колго багылган маймылды бир мектеп окуучусун көздөй кое берип, жандык ал кызды тиштеп алган. Кыздын үй бүлөсү өч алуу максатында ал 3 кишини маймылы менен кошо өлтүрүп кетишкен. Натыйжада Авлад Сулейман жана Гуэдатфа уруулардын ортосунда жаңжал чыгып, анда танк жана ракеталарда колдонулганы кабарланды. Ливияда өлкөнү ондогон жылдар бою башкарган Муаммар Каддафи 2011 жылы бийликтен кулатылгандан бери куралдуу жаңжалдар токтобой келет. Кыргызстанда улуттук валютанын долларга карата курсу төмөндөдү. Улуттук банктын расмий маалыматына караганда, бүгүн 1 доллар 69 сом 20 тыйын деп бааланды. Жаздан бери 67 жана 68 сомдун тегерегинде болуп келген доллар ушул тапта жеке акча алмаштыруучу жайларда орто эсеп менен 69 сом 30 тыйындан сатылууда. Али,
чоң рахмат. Кубат Касымбеков айткан жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Кирип башка дагы жаңылыктарды кошо окусаңыз болот. Жаңылыктар мүнөт сайын жаңылууда. Эми уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда кайра иштетилген сүт азыктары акырындык менен Евразия экономикалык биримдигинин аймагына сатыла баштады. Адистер бодо мал чарбасын дүйнөлүк талаптарга ылайыкта өнүктүрмөйүн, чакан жана орто ишканалар элден чогултулган сүт менен алыс бара албасын белгилешет. Апталык адам жана базар аттуу программабыздын бүгүнкү чыгарылышы сүт азыктарын экспорттоого арналат. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева даярдады.
Саламатсыздарбы. Кыргызстандагы эпизодикалык абалдан улам өткөн жылдары Орусия Казакстан өлкөдөн сүт азыктарын импорттоого чектөө киргизген. Казакстан 3 ишканага транзиттик аймактарга сүт азыктарын сатууга уруксат берсе, быйылкы жылдан тартып Орусия Кыргызстандык 15 ишканага кайра иштетилген сүт азыктарын алып кирүүгө уруксат берди. Алардын арасында көп тармактуу Үмүт, Бишкек сүт, Риха сыяктуу ири ишканалардан тартып, Таластамы, Сүт Булак, Акчылга сыяктуу аймактарда иштеген орто жана чакан ишканаларга чейин бар. Сүт Булак ишканасы Кыргызстан рыногунда иштеп келатканына 20 жылга айланды. Товарларын экспортко чыгарганына 18 жыл болду. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенче Сүт Булактын алгачкы жана негизги импортёр өнөктөшү Казакстан болчу. Орусия Украина мамилесинин муздашынан улам сүт азыктарын Орусияга киргизе албай калып, Украина Казакстанга сата баштаган. Ошондон тарта Казакстан Кыргызстандын сүт азыктарын эпизодикалык себептерге шылтап, чектеш аймактарга кана кабыл албаса, негизинен кыргызстандык ишканалардын сүт азыктарын импорттоого тыюу салган. Сүт Булак ишканасынын соода жана маркетинг менеджери Алмаз Жунусовдун Азаттыкка билдиргени боюнча, август айынан тарта ишкана 100 тоннага жакын азыгын Орусияга сатты.
Екатеринбург, Самара, Тольятти, Москва шаарларына. Бул чоң компания биз иштеп жаткан бүткүл Россия боюнча өзүлөрүнүн дистрибьюторский тармагы бар да. 2-3-4 компания менен иштешкендин кажети жок деп ойлойбуз. Себеп дегенде биз анчаны өндүрүп өзүбүз бере албайбыз. Алардын сурап жаткан объемдору бүгүнкү күндө мисалы үчүн 100 тонна айына. Биз анча продукцияны бере албайбыз.
Сүт Булак ишканасы жыл сайын февраль айында Продэкспо деп аталган көргөзмөгө катышып келет. Мындай көргөзмөлөр өндүргөн продукцияларын тышка сатууну көздөгөн ишканалар үчүн маанилүү. Мына ушундай көргөзмөдө таанышкан орусиялык соодагерлер рынок ачылган соң Сүт Булактын товарларын Орусияда сатуу сунушу менен келишкен. Ушундай эле кызматташуу сунушу менен орусиялык ишкерлер жакындан бери Таластам ишканасы менен да кызматташууда. Орусиялык Сырттор компаниясынын көмөгү менен аталган сүт заводу өнүк сыр жана каймак майын Москвага сата баштады. Бул тууралуу аталган ишкананын башчысы Бактыбек Тууганбаев Азаттыкка билдирди.
Ушул Москвада фирмалары бар, Сыр Торг дегенде мен иштешет азыр. Чоң компания. Алар бизге бир нече жолу келип кеткен, анан ошол негизинде азыр экспортталып атат да. Бир ай мурун келип кетишкен.
Алистердин айтымында Кыргызстан тоолуу, мал киндиктүү деп айтылганы менен мал чарбачылыгы өнүккөн өлкөлөр сыяктуу эл аралык талаптарга ылайыктап өнүктүрүү азырынча жолго коюла элек. Ушундан улам уйлардын туу жана саан сезону негизинен жаз жай айларына туура келет. Бул убакта сүттүн көлөмү да көбөйүп, баасы кыйла арзандайт. Ал эми кеч күздөн тарта уйлардын сүттөлүгү азаят, баасы дагы кымбаттайт. Сүт Булак ишканасы жайкы сезондо суткасына 50 тоннанын айланасында сүт иштетсе, кышкысын бул көрсөткүч кескин азайып суткасына 10 тоннага чейин түшөт. Ишкана мындай өзгөрүүдөн да чыгашага учурайт.
Кыргызстанда сезонность деп коет, сезонность аябай эле оор болот. Кыштын күнү, мисалы үчүн, продукциянын себестоимости жогоруда, и мындай айтса болот, что кыштын күнү переработка молока невыгодно, да, для производителя. Себеп дегенде ошол эле завод толугу менен эле иштейт, ошончо эле электр энергиядет, ошончо эле адам иштейт, кайра элечи кадрлар маселеси кыйын эле да. Кыштын күнү сүттүн объему азайды деп туруп сотрудниктерди биз кыскарта албайбыз. Себеп дегенде аларды кайра жазында табыш өтө оор да. Анан ошондуктан биз штатты колдон келишинче толугу менен кармап турганга аракет жасайбыз.
Саан сезону жылдын бир эле мезгилине туш келүүсү малчылар үчүн деле утушсуз. Анткени ысык мезгилде сүттү узак мөөнөткө сактоо мүмкүнчүлүгү азаят. Эрте менен саалган сүттү тезирээк заводко тапшырбаса түшкө чейин сүт ирип кетиш ыктымал. Батышта куут менен туутуу убактысын алмаштыруунун натыйжасында жылдын төрт мезгилинде сапаттуу сүт менен камсыз кылуу жөнгө салынган. Кыргызстанда болсо муну малчылар өз күчү менен ишке ашыра албайт. Эксперт Бактыбек Турдубаевдин белгилөөсү боюнча бул үчүн мамлекеттин колдоосу зарыл.
Элдин карапайым элдин жашоосу дагы көбүнчө мына кыш мезгилинде өтө оор да. Мисалы сарайларда ошол эле жылуулук жок. Баягы камсыздалган сарай илгерки союз убагында да фермалар эмес, жылуулук жагынан өтө эме. Ошол кышында туулган музону чоңойтуп асырап алыш дагы өтө оор. Мисалы негизи чилде өткөндөн кийин сакманчылык башталып, анан жазга жук торолуп кетчи да.
Сүттүн сапаты, даамы ал саалган уйдун кандай шартта багылып, кандай жем чөп тоют дегенине байланыштуу. Сапаты да, көлөмү да Кыргызстандын шартында эңирде жаратылышка да көз каранды. Анткени күн жаанчыл болгон жылдары чөп көп болуп, жайытта да мол болот. Кышка камдалуучу жем чөптүн баасы да арзан болот. Ошондой эле малдын илдети да сүткө түзөнтүз таасир берет. Ылаңдаган малдын сүтү азаят, экинчиден сапаты бузулат. Ал эми сүттү кайра иштетүүдө эң биринчи көңүл анын сапатына бурулат. Элден 5-10 литрлеп чогултулган сүттүн майлуулугун, сүт саалган малдын ылаңдаганын жана башкасын аныктоо үчүн атайын лабораториялардан өткөрүлөт. Бул тууралуу сүт булак ишканасынын менеджери Алмазбек Жунусов айтып берди.
Айылдан биринчи эң биринчи текшерүүлөр бул сүткө суу кошуп коюшкан жокпу, же болбосо сүт саап келгенде чып каланганбы, баягы тазалыгын да карайбыз да. Себеп дегенде уйдун желинин жуубастан эле саагандар бар. Сүттүн даамы, жыты ошо продукцияга берилиши мүмкүн да, ошону карайбыз. Ал эми сүт болсо заводко келгенден кийин ал жерден жыр, белок, антибиотиктерге текшеребиз. Себеп дегенде эгерде ал продукция общий келип чанга түшсө, жөн эле ал сыр биринчиден уюбай коюшу мүмкүн. Ал жөн эле 3 тонна, 5 тонна сүттү сен жөн эле төгүп саласың. Уюса дагы выход кичинекей болот. Выход кичинекей мейли анзы да болуптур. Анан продукция чыкканда эртеңки күнү мисалы үчүн границадан эгерде биринчи болсо да, сен полностью бир машинаны алып туруп ошол жерден эле либо алар уничтожать этип салышы мүмкүн. Эң эле жеңили бул кайра артка кайтып жиберет да. Бул деген аябай колоссальный убыток, колоссальный расход болот.
Расмий маалыматтар боюнча учурда Кыргызстанда сүттү кайра иштетүүчү заводдор сырьёнун негизинен элден чогултат. Өзү уй багып, андан алынган сүт иштеткен кооперативдик ишканалар жокко эсе. Бул дагы сүттүн сапатына, көлөмүнө, күнүмдүк керектелүүсүнө залакасын тийгизбей койбойт, дешет адистер. Урматтуу угармандар, ободо азаттыктын алгысынын апталык адам жана базар берүүсү жаңырууда. Биз бүгүн сүт азыктарынын экспортолушу тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Берүүбүздү улантабыз. Сүт булак ишканасы өздөрү менен кызматташкан малчыларга сүттүү уйларын көбөйтүп, аларды кандай багуунун жолдорун үйрөтүп, зарылчылык болсо, насыя иретинде да каржылчылыктан көмөктөшкөн учурлары бар экенин ишкана менеджери Алмазбек Жунусов бөлүштү.
Колдон келишинче фермерлерди укрупнять эткенге аракет жасайбыз да биз. Мисалы, чоңураак фермерский хозяйстволорго жардам берип, аларды 20 уйу бар болсо, ошону эмки жыл 30 кылганга же болбосо 40 кылганга түрткү берип турабыз биз. Чоң фермерский хозяйстволор иштеген негизи бир рабочийлерге бул жеңил. Себеп дегенде аны контролдош оңойраак. 20 кишини өз-өзүнчө үйрөткөнчө бир кишини үйрөтүп, окутуп ал киши дагы уже билип калат да. Эмне кылганда уйду оорутпаш керек, эмне кылганда сүттү өткөрбөш керек, сүттү уйду кантип багыш керек. Мисалы үчүн мен жана айтып кетпедимби, Түп районунда кече келсе уйлар жайылып жүрөт. Бул деген 100% гарантированно мастит башталат. Уйдун желине суук тиет, эмчек ириңдеп, анан бул сүттү биз 100% браковать этип албай калабыз да.
Евразиялык экономикалык биримдикте 200 миллион чамалуу керектөөчү бар. Эксперттердин айтымында мынчалык керектөөчүнүн суроо талабын канааттандыруу үчүн ири көлөмдөгү азыктар керек. Бирок Кыргызстандагы сүт иштетүүчү заводдордо миллиондогон керектөөчүсү бар, базарды камсыздоо мүмкүнчүлүгү барбы деген суроого тилекке каршы адистер азырынча жок деп жооп беришүүдө. Анткени жергиликтүү керектөөчүлөрдү да унутпоо керек, дейт сүт булак ишканасынын менеджери Алмазбек Жунусов.
Көлдү полностью өзүбүз обеспечивайтбыз, Бишкек чүйдү өзүбүз обеспечивайтбыз. Биз эң биринчиден болуп бул упор бул биздин өзүбүздүн потребительдерге. Себеп дегенде биз бул жерде болгондуктан биринчи өзүбүздүн потребительдерди 100% камсыз кылабыз. Андан кийин эгерде продукция ашыгыраак болуп, анын складта туруп калчу болсо, анда деген экспорт потенциалын издейбиз. Россия, мисалы үчүн Казакстан эртеңки күнү дагы бир политикалык шарттар болуп кетип, жабылып калышы мүмкүн.
Сүттү кайра иштетүү тармагы азыр көптүр өнүгө баштаганы кубантарлык, бирок аны ушул калыпта кармап, андан ары өнүктүрүп кетүү үчүн ишкерлерден сырткары мамлекетте аракет кылуусу керек дешет адистер. Алардын айтымында Кыргызстандан алыс, жакынкы чет мамлекеттерге эт сүт экспортунун көлөмүн дагы көбөйтүү үчүн элдин колундагы мал мамлекет тарабынан каттоого алынып, аларга тиешелүү эмдөө дарылоо жүргүзүлүшү зарыл. Мындан тышкары өкмөттүн мал чарбасын өнүктүрүү боюнча жетиштүү иш планы аракети жок. Ушундай себептерден улам Кыргызстанда мал чарбасына тыштан жана ичтен инвестиция тартуу кызыксыз дешет алар. Статистикалык маалыматтар боюнча Кыргызстанда 144 сүт иштетүүчү завод жана 300 ашуун чакан ишкана бар. Булардын товар экспорттоо мүмкүнчүлүгү суткасына орто эсеп менен 2000 тонна. Кыргызстанда жылына 1 миллион тоннанын айланасында сүт саалат. Анын ичинен 20% ашууну гана кайра иштетилет. Калганы күнүмдүк керектөөгө сарпталат. Ошол эле учурда көмүскө иштеген ишканалар тууралуу да маалыматтар айтылууда. Адистердин айтымында Кыргызстанда чеки сүттү көбөйтүү менен сүттү кайра иштетүү өндүрүшүн өнүктүрүү үчүн бир нече жолдор бар. Алардын башында саан уйлардын сүттү породасын көбөйтүү, уйларды ар кандай ыландарга каршы дарылоо маселелери турат. Мындан тышкары уйлардын сүттүүлүгүн көбөйтүүчү атайын азыктарды, жемчөп, айыл чарба техникаларын сатып алууга жана заманбап фермаларды курууга малчыларга жана ишкерлерге насыя түрүндө жардам көрсөтүлүшү тийиш. Урматтуу угармандар, ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарынын экспортолушу тууралуу кеп кылдык. Программаны мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, уктуруубузду улантар алдында эми бүгүнкү күндүн жаңылыктарынан кыскача айта кетсек. Украинанын президенти Петр Порошенко Евромайдан окуяларынын 3 жылдыгына карата сүйлөгөн сөзүндө элди Орусиянын коркунучуна каршы биригүүгө чакырды. Ош облусунун Каракулжа аймагында калың кар түшкөндөн улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. Ооганстандын өкмөт башчысы Абдулла Абдулла Кабулдагы шиит мечине жасалган чабуулду айыптады. Ал 27 адамдын өмүрүн алган бул жанкечти жардыруусу исламга жана адамзатка каршы кол салуу деп сыпаттады. Ливияда колдо багылган маймылдын бир кызды тиштеп алышы уруулар арасында кагылышка себеп болуп, андан 20 адам набыт болгону, 50 киши жаракат алганы кабарланууда. Түркиянын айрым маалымат каражаттары Стамбулдун Ататүрк аэропортунда кармалган 9,5 миллион доллар Түркияда төңкөрүш уюштурууга айыпталган Фетхуллах Гүлендин уюмунун мүчөлөрүнө келгенин жазып жатышат. Кыргызстанда улуттук валютанын долларга карата курсу төмөндөп баратканы байкалууда. Улуттук банктын расмий маалыматында бүгүн 1 доллар 69 сом 20 тыйынга чыкты. Кадырман угарман, уктуруубузду улантардын алдында жарыяга кулак салсак.
Каректе Евразия азаттыктын жаңы долбоору. Евразия аймагында айрыкча коңшулаш өлкөлөрдө кандай окуялар болуп атканына биз менен чогуу назар салыңыз. Ар дүйшөмбү күнү Каректе Евразия маалымат программасын кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүз.
Эми кезекте Сыябан. Кабарчыбыз Бакыт Орунбековдун коногу режиссер-аниматор Каныбек Өмүрбеков. Аны менен кечээги, бүгүнкү жана келечектеги кыргыз анимациясы, анын дарамет дүрмөтү, ош кыйыш маселелери жөнүндө кеп кылганбыз. Чогуу тыңдасак.
Каныбек мырза, кино өнөрүнүн анимация багытына сиз кандайча келип калдыңыз? Сизди бул жака эмне түрттү, эмне жетеледи?
Ну, негизи мен 1985-жылы Приморск мамлекеттик педагогикалык институтунун көркөм графика факультетин бүтүргөм. Анда өзүңөр билесиз, садисттик көркөм сүрөт жагынан мугалим деген сөз. Бирок менин оюмда негизи мугалимдик, бирок мен дагы бир чыгармачылык иштер менен алектенсем деп ойлогом. Ошондо бүткөндөн кийин эле 2 айдай мектепти иштеп, андан кийин армияга кеттим. Армиядан келгенден кийин мен чыгармачылык менен алектенсем деп ойлоп, анан ушул Бишкекке келип, Бишкекте анда Фрунзе кыргыз фильм киностудиясына баргам, киностудиясына. Эми оюм негизи болчу чыгармачылык менен иштөө. Живопись болобу, графика болобу, же болбосо кино, художник болобу. Ошондо ушул кыргыз фильм киностудиясынын ичинде бир бөлүм бар болчу, анимациялык фильмдер бөлүмү. Ошолор бизге мага сунуш кылып калышты.
Анда мультфильм мультипликация деп аталса керек эле.
Анда ооба, кыргыз мультипликациясы деп аталышы негизи. Кыргыз фильмдин ичинде бир бөлүм. Ошо менен биринчи Үмүт Жайлыбаев деген режиссер мени как художник катары сунуш кылып калды, ошо менен иштеп калдык.
Илгери совет заманында мультипликация дечи эле, азыр анимация деп калды да, бул экөөнүн айырмасы барбы же бир эле нерсеби?
Ну негизинен эч кандай деле айырма жок. Бул негизи Советтер Союзунда мультипликация деп аталып калган. Негизи орустардын сөзү мультипликация деген сөз чыгып, ошол боюнча анан аталып калганда, так бүтүн дүйнө боюнча анимация деп аталат. Бир гана ошо Россияда мультипликация деп аталат. Айтылат, бирок алар деле азыр ушундай анимация деп аташат. Ну, бул жерде алганда кандай терминологиядан бир аз кичине эме болгондо, мисалы үчүн мультипликация деген сөз бул көбөйтүү деген сөз. Ал эми анимация деген сөз анимейшн англис тилинен бул жандандыруу деген сөз. Ошон үчүн бул жерде анимация технологиясында сүрөттөрдү жандандыруу менен көбөйтүү менен жандандыруу менен өзүнчө фильм кылып чыгарат. Ошон үчүн мен кийинки терминология азыр бүтүн дүйнөдө кабыл алынган анимация деген бул туура болот.
Бул биринчи кыргыз анимациясы мультфильми 1970 жылдары Сандардын чатагы деген мультфильм менен башталат эмеспи? Көркөм кинодо, документалдык кинолордо кыргыз керемети деген бир ат менен белгилүү болбодубу да? Бул анимация эмне үчүн мындай бир ушундай бир белгилүү бир көрүнөрлүк бир чыйыр сала алган жок?
Ну негизи бул менимче убакыттын эле убакыттын белгиси болуш керек. Негизичи кыргыз фильми негизи качан башталган? Негизи көп жылдар мурда башталган, 1940 жылдары башталган, 41 жылы башталган, туурабы? Ал эми кыргыз анимациясы болсо 1970 жылы Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен жана ошондой эле кыргыз эл художниги Саган Ишанов экөөнүн бирдикте биринчи жолу 1970 жылы башталган. Ошонун арасында 70 жылдан баштап 90 жылга чейин мисалы үчүн жакшынакай бир канча фильмдер чыгарышкан. Анын арасынан эл аралык фестивалдарга чыккандар бар, конкурстарга чыккандар бар, приздерди алып келгендер бар. Ошол убакта иштеген Сагын Ишенов режиссер, художник, Үмүт Жайлабаев, Болот Жумалиев, Темир Мусакеев, ошондой эле Шайло Жекшенбаев деген режиссер жакшы үзүрлүү эмгектенишкен. Бирок мен ойлойм, 90 жылга чейин бир 20 жылдын аралыгы абдан кыска убакыт. Эгер биз дагы эле ошол убакта ошол нерсени токтотпой кете бергенде азыркыга чейин дагы көп ийгиликтер жаратмак. Бирок өзүңөр билесиңер, 90 жылдардан кийин такыр финансы деген токтоду.
Азыркы күндөгү анимациянын абалы кандай, алардын дарамети кандай, сиз кандай баалайсыз аны?
Эми азыркы күндө бүтүн дүйнө боюнча анимация тармагы абдан өнүгүп жатат. Мисалы үчүн батышта абдан алдыңкы технологиялар менен иштеп жатышат. Ошондой эле бизде 90 жылдардан кийин албетте бизде кыйынчылык болду. Аниматорлордун баары тең азыр ар өз иштери менен кетишти. Көп художниктер, таланттуу художниктер азыр башка тармакта иштеп жатышат да. Өздөрүн үй бүлөсүн багыш үчүн, акча табыш үчүн. Ошон менен бир аз ортодо кичине үзүлгөнсүп калды, бирок кийинки жаштардын кызыгуусу абдан зор азыркы убакта. Ошон үчүн 90 жылдардан кийин мисалы үчүн 95 жылдардан баштап кичине жандана баштады го, бул бизде мисалы үчүн коммерциялык тармактарда көп мындай жандана башталды. Мисалы үчүн реклама дегенде, телевидениеде ар кандай эффекттер же болбосо дагы ушу сыяктуу фильмдерге и кичинекей студиялар болуп азыркы убакта менимче бир аз өнүгүп келатат да. Негизичи чакан студиялар бар азыр ушул анимация тармагында иштеп жаткан, и алар менимче ийгиликтүү иштеп жатышат. Жергиликтүү коммерциялык талаптарды эле аткарбастан, андан тышкары тыштан алып келип өздөрүнүн заказдарын иштеп жаткан студияларды билем да.
Ошол айтылып аткан, сиз азыркы күндөгү аниматорлордун мындай потенциалы же болбосо кадрдык бир мындай дараметтери кандай? Бизде кадрлар жетиштүүбү ушул тармактачы?
Албетте, бул жагынан биздики азыркы убакта кандай десек дилетанттык деңгээлдебиз да. Негизинен кийинки 90 жылдардан кийинки чыккан аниматорлор же болбосо студиялардын баардыгы тең өздөрү үйрөнүшкөнбү, ушул эксперимент менен ушундай жана компьютердик технология менен өздөрү жасап жатышат да. Негизи бул жерде Кыргызстанда сиз билесиз, эч кандай деле бул адистикке окутпайт. Факультет же болбосо кафедра дагы жок да негизичи. Вот ошон үчүн мен ойлойм, азыркы убакта биздики бир аз баягы баштапкы этапта. Бирок кийинки кездерде, мына кийинки 2 жылда мен билем, бизде конференциялар уюштуруп, семинарлар уюштуруп, бул тармакты жандандырууга и коммерциялык структуралардын дагы, и мамлекеттик структуралардын дагы кызыгуулары көп да. Ошон үчүн бир канча семинарлар болду, конференция болду. Ошолорду биз талдап кандай кылып өнүктүрүш керек, кантип адистер даярдаш керек, ошол жөнүндө азыр сөз болуп жатат негизи.
Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин мейманыбыз режиссер, аниматор Каныбек Өмүрбек. Каныбек мырза, мына кечээ кыргыз киносунун 75 жылдыгы майрамдалды. Президент анимацияны өнүктүрүүгө 1-2 миллион сом каражат бөлгөнүн угуп калдык да. Ушул колдоо, ушул жардам, ушул анимация тармагын өнүктүрүүгө канчалык деңгээлде бир дем берет?
Албетте, бул 2 миллион сом анимациялык студияны куруш, өнүктүрүш бул негизи баштапкы эле этабы деп ойлосом болот. Негизи абдан жетишсиз, негизи көп эле мындай акчабыз. Анткени анимациялык студияны ачыш, иштетиш абдан көп каражат талап кылат. Кийинки жаңы технологияларда өзүңөр билесиңер, абдан баалуу, баасы чоң аппаратуралар бар, же болбосо компьютердик ар кандай техникалар бар. Бирок мен ойлойм, бул деле жаман эмес. Албетте, бул көңүл буруп ушунун баштапкы этабына ушундай эмен каражатты бөлүш, бул абдан жакшы нерсе деп ойлойм да.
Эми мынау биздин азыркы жаш муундар, жаш балдар, наристелер мультфильм чөйрөсү дегенде бул өзгөчө чет өлкөлүк мультфильмдер менен көрүп тарбияланып жатканы белгилүү да. Эмне үчүн бул кыргыз жомоктору, мына Манас баштаган эпостор ушул анимацияга түшүлүп эметилбейт, тартылбайт, же болбосо жасалбайт деген коомдо суроо бар да.
Бул абдан чоң көйгөй. Биз мындан мурда дагы бир канча телеберүүдөн бир талдап сүйлөшкөнбүз психологтор менен, педагогтор менен, ошондой эле кино адистери менен. Албетте, азыркы убакта чет мамлекеттик продуктлар абдан көп келип жатат. Албетте, бул жерде биздин биринчи балдарга, балдардын тарбияланып өсүшүнө, алардын калыптанышына абдан чоң таасир тийгизет. Биринчиден болсо, булар башка маданиятты өздөрүнө сиңирип атышат. Экинчиден болсо, ал жерде ар кандай фильмдер бар. Коммерциялык жол менен тартылган элдерди кызыктырыш үчүн ушундай бир фильмдер бар. Ошолорду дагы тандоосуз эле баарын көрүп жатышат да. Ошон үчүн мен бул жерден айтат элем, албетте, биринчи кезекте бул ИНТ-нын милдети,
жоопкерчилиги
да. Өзүнүн балдарына кандай фильмдерди көрсөтүш керек, кайсы жакшы, мына дүйнө жүзүндө абдан ушундай шедевр деген фильмдер бар, абдан жакшынакай тарбиялык маанисинде, өздөрүнүн мааниси, окуянын өнүгүшү ушундай жакшынакай тарбиялык мааниндеги фильмдер бар. Кийинки убактарда өзүңөр билесиңер, көп күч колдонуу жана дагы ар кандай бир терс бир көрүнүштөрдү көрсөткөн фильмдер да абдан көп. Анан биздин балдар болсо азыр ошолордун баарын эле баардыгын көрүп жаткандай да негизичи. Ошон менен биринчи эмеде өздөрүнүн маданиятын бир аз жоготуп жатышат. Мисалы үчүн бизде эч кандай жергиликтүү салтты көрсөткөн, психологияны жергиликтүү көрсөткөн эч кандай фильмдер чыкпайт бизден.
Мисалы үчүн ошол аниматорлор өз алдынча, же болбосо бир жеке ишкерлер, демөөрчүлөрдүн демилгеси менен мындай бир ушул жагынан мындай жылыш жокпу? Кыргыз жомокторун тартууга бир аракеттер барбы?
Мындан 5-6 жыл мурда Садык мырза, Садык Шерняз ден демилгеси менен биздин эпосторго байланыштуу бир фильмдер жаратсакпы деп. Мына ошондо деле ал киши өзүнүн акчасын, бир канча акчасын коротту өзү үчүн төгөн. Бирок дагы спонсорлор издеп аракет кылды. Биз где-то Кыргыз Түркмен университетинин бүтүрүүчүлөрүн жардамы менен 2 кыска метраждуу фильм жараттык. Андан ары
кандай фильм ал?
Ал эми жанагы Аждардын үңкүрү деген биринчи фильм, анан Жалкоо деген фильм. Булар деле ошол кыргыз эл жомокторунан негизинде тартылган да. Анан ал дагы ошол проект андан кийин токтоп калды, андан кийинки каражатка байланыштуу. Башка жерден деле мындай сунуштар бар. Ушундай кысактап абдан кызыгуулар көп да негизичи. Адабиятчылар болобу, Манас коому мисалы үчүн жакында алар дагы ушундай бир ойлор бар экен. Анын баары келип туруп эле анан жанакы каражат жакка токтоп атат да.
Биз адатта анимация, мультфильм дегенде мындай жаш балдарга эле арналган нерсе катары көрөбүз да. Анан кийин азыр чоңдорго арналган мультфильм, чоңдорго арналган анимация дейт, же болбосо коомдун башка тармактарында ушу анимация колдонулуп жаткандай көрөбүз да. Деги эле анимация, анын келечеги кандай деп элестетесиз сиз?
Эми бул жерде мурунку мисалы үчүн аналогтук технология менен азыр санариптик технологиянын айырмасы абдан чоң. Ошон үчүн кийинки убакта анимациянын ролу абдан мындай жайылды десек болот да. Бир гана мурда мисалы үчүн балдар жөнүндө көбүрөөк темада тартылса, ошолорго багытталган бир искусство катары көрүнсө, азыр болсо бул анимация бүт көп тармактарга кирип жатат. Ошол эле мисалы үчүн көркөм фильмдерди. Көркөм фильмдерди азыр батышта мисалы үчүн 90%ге чейин ошо анимациянын жардамы менен, то есть графиканын жардамы менен, компьютердин графиканын жардамы менен фильмдер жасап жатышат. Ошон үчүн бул жерде мен ойлойм, анимациянын келечеги бул жаңы технология болгондуктан бунун эмеси дагы токтобойт, өнүгө берет. Ошон үчүн келечеги бул кең. Мурда мисалы үчүн телевидение жана кинодо эле анимация деп ойлосок, азыр болсо дагы көп тармактар кирип жатат. Мисалы үчүн билим берүү тармагына, интерактивдүү арганда фильмдер жасоо, презентациялык фильмдер жасоо, ошондой эле архитектурада, дизайнда, интерьер, предметтик дизайнда бул компьютер графиканын, анимациянын ролу абдан чоң да. Эми мен ойлойм, бул келечеги абдан кенен. Биринчи убакта албетте биздин жаштарга арналган, балдарга арналган тарбиялык маанидеги фильмдерди жараттуу.
Урматтуу радиочулар, бүгүнкү биздин мейманыбыз режиссер, коюучу, аниматор Каныбек Өмүрбеков болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы.
Ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Азаттык ушун менен бүгүнкү кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Биз менен чогуу болгонуңузга чоң рахмат. Кадырман угарман, кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып бардым. Баардык маалыматтарды азаттык .org сайтынан таба аласыз. Таңкы азаттыктан жолукканча сак саламатта туруңуз.